Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužės 15-oji tarptautinė šeimos diena. Daugumai žmonių šeima, saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Kiekvienoje kultūroje šeima yra žinoma kaip patikimiausia solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą. Prieš kurį laiką Lietuvoje garsiai skambėjo šeimų maršų renginiai, tačiau pastaruoju metu jie išsikvėpė. Ar tai reiškia, kad šeimoms nebeliko problemų, kad mūsų šeimų gyvenime viskas gerai. Apie tai, kaip sekasi šiandien gyventi šeimoms ir pasišnekėsime. Ir šiandien čia su mūsų studijoje socialinės apsaugos ir darbo viceministras, trijų vaikų tėtis Vytautas Šilinskas. Sveiki, Vytautai.
Labą dieną.
Ir nuotoliu Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė. Sveiki, Violeta.
Labą dieną.
Ir Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vadovė Žydrūnė Marčiulionė. Sveiki, Žydrūnė.
Labą dieną visiems.
Tai, Vytautai, gal pradėkime iš tikrųjų nuo jūsų, nuo ministerijos pozicijos tarptautinė šeimos diena. Aš taip iškėliau klausimą, kodėl taip ramu Lietuvoje. Ar tai reiškia, kad na, jūs galit sakyti, kad mes viską padarėm, kad šeimos gyvena perdėm gerai ir todėl iš tikrųjų nei kažką protestuoja, nei čia reikia kam?
Čia matyt, kaip pažiūrėsi, kai stiklinė yra pusė vandens, ar pustuštė, ar puspilnė. Tai aš norėčiau pasakyti į tą puspilnę, kur yra kas gerai Lietuvoje, nes matome, kas daug gerėja. Tai kalbant apie šeimas, man patiko taip vienas iš klausimynų parodė, kas šeimoms yra svarbu, pirmiam klausimynai, ir taip pat apibendrinant, tai pirmoji vietoje geras darbas, tai reiškia atlyginimas ir darbo ir šeimos interesų balansas, tada būstas svarbu, prieinamumas, natūralu, kad reikia kur apsigyventi ir kad patogioje vietoje būtų ir kad pakankamai kvadratūros ir kokybė būsto išlaikymo kaina kiek kainuoja. Ir trečias tada paslaugos. Tai čia plačiausias, bet kokybiškos paslaugos, tai pradedant švietimu, sveikatos apsauga ir įvairiom kitom paslaugom, kur ypač silpnesnėm šeimom tikrai reikia. Tai jeigu pereiti per šituos tris kriterijus, tai pirmas yra ir mano nuomonė svarbiausias, bet gal čia tik todėl, kad aš už darbo rinką atsakingas, tai darbas. Tai BPO nesenai skelbė, kad realiosios pajamos, tai reiškia atlyginimai atmetus infliaciją, Lietuvoje augo labiausiai iš visų BPO valstybių. Tai čia įtraukiant ir JAV, ir Australiją, ir kitas valstybės, ne tik Europos. Tai reikšminga. Tai situacija yra gerėjanti. Negali sakyti, kad mes čia jau tikrai top dar tikrai nesam, bet situacija yra gerėjanti. Iš mūsų pusės, ką čia Lietuvoje darėme, be to, kad krizės suvaldytos, kad būtų interesų derinimas darbo ir šeimos, tai buvo pokyčiai darbo kodekse, kad daugiau galimybių būtų pasiimti nuotolinį darbą, dalinį darbą ir kiti, ne tik kas augina vaikus iki 3 metų, bet kas vaikus iki 8 metų. Buvo pokyčiai Seime užregistruoti, kad kas viešajam sektoriuje dirba ir turi vaiką iki 3 metų, 4 dienas dirbtų, jeigu grįžta, o nebūna iki 3 metų. Tai tų pokyčių buvo, kad derinti darbą ir šeimą buvo ir matom, kad gerėja situacija.
Ar jūs įsiklausėte į šeimų pageidavimus? Čia buvo būtent šeimų, nu, kaip čia pasakyti, asociuotų struktūrų pageidavimai keisti darbo kodeksą, kad jis būtų lankstesnis, ar kaip čia yra?
Darbo kodeksas atėjo iš Europos Sąjungos moksliniais tyrimais remiantis ir gerąją praktiką iš kitur. Tiek darbo kodeksas, tiek du neperleidžiami mėnesiai tėčiams. Tai nes pastebėjo, kad nu, viena iš problemų, kodėl šeimos nesusilaukia antro vaiko ar sprendžia nesusilaukti antro vaiko, tai yra nepakankamas tėvų palaikymas šeimoje, tai jeigu visa našta tenka moterims, tai vat buvo 2 mėnesiai, kad būtent galėtų įsitraukti ir tėvai ir įsitrauktų į vaiko priežiūrą, ir kitas, kad reikia to lankstumo. Tai reiškia, kad kai prižiūri ar tėtis ar mama vaiką, kad jis galėtų neiškristi iš darbo rinkos, nes kaip žinom, viena pagrindinių priežasčių atlyginimų skirtumo tarp vyrų ir moterų yra būtent ta vadinama motinystės kaina, kad moteris iškrenta iš darbo rinkos ir aukoja dėl šeimos savo karjerą, tai kad noras yra pakeisti, kad auka būtų kuo mažesnė.
Tai čia darbo rinka, aišku, čia galima bandyti svarstyti, kaip į tai sureagavo darbdaviai, ar nepatyrė šeimos, sakykime, nu, visą laiką ką nors, reiškia, lankstinant, darbdaviai gali sakyti, nu gerai, čia bus lankstu, bet nu, tada mes ten galbūt kažkaip, sakykime, mažiau mokėsim už tą lankstumą, dar kažką, ar nebuvo kažkokių nuostolių dėl to lankstinimo?
Tai teisingai sakot, visada bet koks palengvinimas jisai kainuoja, bet žiūrim bendrą skaičių. Tai bendras skaičius, kad atlyginimai realūs, atmetus infliaciją augo labiausiai iš BPO valstybių, plus netgi su tais palankstinimais, kuriuos padarėme. Nu tai sugebėjome reiškia kompensuoti per produktyvumo augimą, per krizę suvaldytas tas pavyko. Būstas, tai čia parama, pažiūrėjau skaičius, ką tik yra padidėjusi dvigubai lyginant su 20 metais, tai čia tiek įsigyti būstų, tiek nuomai. Bet, nu,
bet čia, ne didžiuosiuose miestuose.
Apskritai skaičius, kas per valstybę yra, kiek išleidžiama nuomos kompensacijoms ir būstų įsigijimui parama iš valstybės. Bet aš nemanau, kad tai yra pagrindinė priemonė ir geresnė priemonė, ką dabar aplinkos ministerija rengia ir artimiausių metų pateiks pasiūlymus, tai yra kaip palengvinti biurokratinę naštą ir palengvinti statybas. Tai yra, kad tų statybų daugėtų, tada būsto pasiūla didėja, būsto prieinumas irgi didėja, nes čia yra iššūkis šeimoms, būsto prieinamumas ypač Vilniuje, įperkamumas yra sumažėjęs ir tai yra iššūkis, bet tai yra sprendžiama per pasiūlos padidinimą. Tai va čia yra reguliavimo pokyčiai turi būti. O paslaugos, nu tai žinom, pagrindinis yra švietimas ir sveikata. Švietimo statistika, ką aš matau, kad darželių turime nemažai, virš Europos Sąjungos vidurkio, bet turime trūksta šeimoms tikrai dar priežiūros. Tai reiškia, kad auklių palikti, nežinau, dienos centrų ar panašiai, kur darželiai tai yra su ugdymu, bet kur priežiūros turime, tai mes atsiliekame dar nuo Europos ir čia tikrai reikia kur pasitemti mums į viršų. Vidurinis išsilavinimas lietuviai labai stiprus pagal kiekybę. Pirmi Europos Sąjungoje esame pagal tai, kiek baigia vidurinį išsilavinimą. Kitur iškrenta, Lietuvoje iškrenta mažiausiai, pirmi lenkiam visus. Aukštasis išsilavinimas irgi esame labai stiprus pagal kiekybę. Tai Vilniaus regionas iš visų regionų, ar rimkim ten, nežinau, Paryžių, Berliną ar bet ką, daugiausiai jaunimo, kuris turi aukštą išsilavinimą. Tai švietime turime daug kiekybės, reikia daugiau kokybės. Sveikatoje irgi truputį bandžiau žiūrėti, kokie yra pagrindiniai iššūkiai. Tai mano nuomonė pagrindinis iššūkis, iš jų daug, kad sveikata tikrai pakankamai mažai rūpinamės ir patys investuojame lėšų, bet jeigu taip iš visų problemų daug išskirti, yra mažas judėjimas. Tai tiek suaugusiųjų, tiek paauglių yra tikrai, nu, kiek minučių skiria, aktyviai fiziniai veiklai yra labai prasti rodikliai.
Dėkui Vytautui Šilinskui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui. Violeta, na, aš aišku, tema yra tokia, kurią mes šiandien kėlėme apie tai tarptautinė šeimos diena, kodėl taip ramu Lietuvoje, tai čia aišku, kalba. Ir jūs norėčiau paklausto, tai kodėl taip ramu Lietuvoje ir kokias jūs problemas matote, nes anksčiau kažkaip tai šeimų, aš nesakau, kad judėjimas yra gerai, koks nors, nu, ten su švilpimais ir sakykime, riaušėmis kokios būdavo, bet iš principo, ar tas ramumas reiškia, kad viskas čia gerai ir, vat, ką sako ministerija, aišku, ministerija, nu, tikrai stengiasi kažkaip pariškinti savo geruosius darbus, bet ar tų darbų padaryta pakankamai jūsų akimis žiūrint?
Tai iš tikrųjų, žinot, kiekvienas judėjimas, kiekvienas renginys reikalauja pastangų ir tas kritinis momentas šeimų maršo, iš tikrųjų, žmonės norėjo pasakyti savo nuomonę, bet tai nereiškia, kad, nu, jeigu mes neorganizuojam didelių akcijų, tai kad visiškai nieko nebeturime problemų. Tai iš gerbiamo viceministro, tai tikrai tas priemonės sveikintinos, aišku, mes ten turėjom pastabų dėl pačio vaiko atostogų ten apmokėjimo, sakykime, kažkiek vienam šeimom tai pagerino situaciją, kitom pablogino. Aš gal dabar tada norėčiau truputį paminėti tokį vertybinį dalyką, ar ne, kad mes jaučiame kaip šeimos, kaip mūsų atstovavimo šeimos ir mūsų viena iš veiklos, sakykime, krypčių yra užtikrinti tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Ir iš tikrųjų tokių...
Kas čia tokio? Ja. Kas tai yra? Ir, nes toks, jeigu jūs keliat šitą klausimą, tai tarsi sakoma, kad dabar tokios teisės neturi tėvai, ar kaip?
Ja, tai ta prasme, kad nėra jinai visiškai ribojama, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, sakykime, ta plačiai gana nuskambėjusi gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, ar ne, jos medžiaga, kuri kelia tikrai daug nerimo tėvams, kelia nerimo tuo, kad būtent ta daugiau apie žmogaus sampratą ir lytiškumo ugdymo srityje, kurioje matome tendenciją...
Jums nepatinka, kad valstybė suformuluoja kažkokius imperatyvus, aš nežinau, ar kažkokius kanonus, kaip reikia šviesti vaikus tam tikromis subtiliomis temomis, ar kas čia?
Taip, ir iš tikrųjų, jie vadovau, nu, tas programai ir užslėpta yra viena daugiau pasaulėžiūra, kur daugiau į lytinių santykių rizikos vengimą, ar ne, kad, nu, lytiškumas yra tik tais kaip malonumas ir nesusiejama to su vertybėmis. Ir tas, nu, iš tikrųjų, tas matosi, nu, jis yra užkoduotas tas. Ir tas matosi ir iš tos programos, taip prasme, paruošiamosios medžiagos mokytojams, kur vyrauja vienos pasaulėžiūros įvairovės ir edukacijos namų medžiaga. Ne, ir antropologiniai, va, tie krikščioniškas požiūris, kad lietiškumas turėtų būti siejamas su vertybėmis, jisai nustumiamas į šoną.
Tai, o kaip jūs Violeta matytumėt, reiškia, tą savo na, pageidavimą, kad tėvai galėtų ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus? Tai reiškia, kad tėvai turėtų šeima nuspręsti neleisti vaikų į tas pamokas, kuriame yra dėstoma šitą lytiškumo programa, ar kaip čia?
Iš tikrųjų, manau, kad šitoje temoje labai būtų didelis svarbus bendradarbiavimas su tėvais mokyklos. Tėvai turėtų žinoti šitos jautrius turinius, taip pat turėtų teisę turėti neleisti tas pamokas, kurioms netitinka jų vertybių. Taip pat tėvai kartu spręsti turėtų nu, dėl to, ką jie norėtų pasirinkti mokykloje, pavyzdžiui, tėvų tarybos, nu, jos turėtų turėti didesnį įtaką, nes dabar programa, jinai dabar yra visiems privaloma. Ir kas jos turinys bus, nu, su tėvais kontakto nėra didelio.
Dėkui, Violeta, kol kas įdomus čia posūkis irgi, aišku, mes jį aptarsime, tai ten jūs turite ir daugiau, aišku, pasiūlymų, ką daryti ir matot problematiką, bet dabar padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, tarptautinė šeimos diena, kodėl tai ramu Lietuvoje, šiandien mes bandome paklausti, nustebę, kad, reiškia, anksčiaugi prisimenom čia šeimos maršai, kaip būdavo organizuojami, tai prieš mėnesį visi jau šnekėdavo, kaip čia bus, dabar ramu, bet tai nereiškia, kad problemų trūksta ir jos su kiekvienais metais turbūt atsiranda vis naujos, kai kurios įsprendžiamas, atsiranda kai kurios naujos ir apie jas mes šnekamės. Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos darbo viceministras, Violeta Vasiliauskė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė ir Žydrūnė Marčiulionė, kai iš Šiaudarių socialinių paslaugų centro vadovė, šiandien mūsų pašnekovai. Ir Vytautai, Violeta prieš pertrauką, beje, iškėlė labai įdomią temą apie tėvų teisę vaikus ugdyti taip, kaip jiems patinka. Ir čia atkreipė dėmesį į vieną svarbią problemą, tą lytinio ugdymo programą, iš esmės, ar kaip tai vadinasi tiksliau. Ir iškėlė tą klausimą, kad tai yra tam tikra prasme valstybė kišasi tokius sakralius dalykus, kaip lytinio ugdymo švietimas ir tėvai turėtų galbūt arba, nu, aš taip įsivaizduoju, kad Violeta kaip šeimų asociacijos atstovė vis dėlto jinai supranta tą nuotaiką šeimų ir jie, nu, turbūt diskutuoja apie tai, kad o kodėl čia mūsų vaikus kažkas turėtų mokyti tokių dalykų ir gal mes vat, patys juos jiems papasakosime apie tai ir nebūtinai turim tas pamokas vaikščiot. Ką jūs galvojate apie tai?
Tai, nu, neatstovauju švietimo, bet savo nuomonę galiu pasakyti. Man labai patinka vienas iš psichologų, kuris savo paskaitose sakė, kad tėvų pareiga nėra pasirūpinti vaikais, tėvų pareiga nėra būti draugais ir jokių būdų nėra pareiga, kad vaikai negirdėtų informacijos, apie ką diskutuojam. Tėvų pareiga yra užauginti savarankišką suaugusį žmogų. Tai aš tą keliu į priekį, kad ir valstybės, mano nuomonė, taip pat pareiga yra švietimo sistemos kartu su tėvais užauginti savarankišką žmogų, kad jis pabaigęs švietimo sistemą, žinotų, kaip elgtis pasaulyje ir kaip, ką reikia daryti. Tai savarankiško gyvenimo įgūdžių programa būtent apie tai yra, kaip savarankiškai žmogui gyventi suaugusiųjų pasaulyje. O dėl to, kad nu, neleisti kažkokias pamokas, man atrodo, kad tai nėra geras sprendimas, nu, nes ta informacija tai vis tiek pasieks. Tu negali vaiko apsaugoti nuo informacijos, kad ausis, ką akis užkimši, su kitais vaikais nešnekės tada klasėje. Nu ne, bet tėvų pareiga ir mokyklos be abejo ugdyti kritinį mąstymą. Tai jeigu tėvai mano, kad žiūrėkit, grįžtam namo, diskutuojam, mokykloje išgirdau tą ir tą. Ką manot? O mes manome taip, žiūrėkit, mūsų argumentai, mes tikime tuo, mūsų vertybės tokios. Nebūtinai tai, ką sako mokykloje, nebūtinai tai, ką sako per televiziją, yra visada tiesa. Ir tai yra dalis, nu, dalis pamokos, ką reikia išmokti.
Žiūrėt kaip į disputą, tai ar ne?
Taip, be abejo.
Gerai, nu tai čia mes dabar nediskutuosim, nes tai labai daug užimtų laiko. Aš dar norėčiau į Žydrūnę kreiptis. Žydrūnė, kaip jūs matote problemas šeimos? Jūs esate socialinių paslaugų centro vadovė ir šeimoms, aišku, be abejo, socialinės paslaugos reikalingos. Beje, yra didelė problema, kad apie tai kiek susiduri su žmonėmis, kartais jie galvoja, sako, ai, čia mūsų valstybė nieko čia nepasirūpino, čia mums patiems slaugyti reikia tą, na, daryti su ten tėvus, dar kažkaip ten ligonius ir, ir toks dažniausiai pamatai, kad jie ne tai, kad nusivylė, bet jie tiesiog nežino informacijos, jie dar su, su švietimu problema yra. Ar, ar čia taip yra, ar aš gal čia klystu?
Tai yra tame tiesos, ką jūs kalbat, gerbiamas laidos vedėjų, bet iš tikrųjų, iš vienos pusės, tai aš norėčiau paantinti ministrui, kad Lietuva žengia į priekį ir tikrai yra padaryta labai daug gerų svarbių dalykų, bet aukti tikrai turime kur. Kalbėjo ministras apie būsto prieinamumą, tai čia niekas nekelia abejonių, kad tai yra svarbu, bet aš labai drįščiau abejoti, ar tikrai tas būstas yra toks prieinamas šeimoms, ypatingai jaunoms šeimoms, nes norėtųsi vis tik tai atkreipti dėmesį, kad Lietuvos visuomenė nesibaigė Vilniuje ir Kaune ir Klaipėdoje. Tai jeigu mes kalbame apie regionus, o didžioji dalis visuomenės vis tik tai gyvena ir regionuose, tai čia yra gerokai liūdnesnė situacija, negu mes turime situaciją didmiesčiuose. Kalbant ir apie darbo galimybės, ir apie pajamas, ir, ir apie būstą. Iš kitos pusės akivaizdu, kad tos materialinės galimybės Lietuvoje auga. Tikrai ir pajamos, galbūt jos ne taip ženkliai, kaip norėtųsi auga, bet jos auga. Bet man norėtųsi atkreipti kitą šios medalio, kitą dalį šio, kitą pusę šios medalio. Mes kalbam apie materialinę gerovę, bet mes visiškai pamirštam, kad žmogus ne vien duona gyvas. Mes kažkodėl pamirštam visą moralinį foną. Pamirštam pagrindą. Ir natūralu, kad tiek daug diskusijų kyla dėl šeimos, nes, nu, ne, sako ir konstitucija, kad šeima yra valstybės pagrindas. Tai koksgi tas pagrindas yra? Kas mums visiems yra pagrindas? Ar iš tikrųjų visuomenė ir, ir valdžios atstovai tą pagrindą mato vienodą? Ar tikrai mes norim stovėti ant tokio pagrindo, kokį mums siūlo paskutiniu metu priimami?
O tai, Žydrūne, kas konkrečiai, dėl to, kad jūs, labai svarbu, jūs, kai Kaišiadorys yra tai tarp Vilniaus ir, ir Kauno, tarp dviejų didmiesčių, ir, ir tai yra, vat, jūs, jūs jau kalbate apie tai, kad, kad nereikia pamiršti, kad tai nėra, kad Lietuva ne Vilnius, Kaunas ir ten Klaipėda ir dar kai kas, o, o būtent yra mažesni miesteliai. Ir, ir vat, jeigu jau ir Kaišiadorys nepasiekė kažkokios ten paslaugos, nepasiekė pinigai jaunom šeimom visą kitą, tai kas ten viso kitoje Lietuvoje darosi. Tai vat, kokie, ir, ir kalbant apie tą pagrindą, ką norėtumėte akcentuoti, ką jūs turite omeny, sakydama, kad, kad galbūt valdžia netaip įsivaizduoja, arba netaip turėtų būti, netoks pagrindas turėtų būti šeima, kaip dabar įsivaizduojama.
Na, jeigu mes diskutuojam apie įvairias formas šeimos, tai, tai čia jau yra tikrai problema. Šeima tai vis tik tai yra, ar ne, santuoka pirmiausia pagrindą, paremta, iš to kylantis, augantis vaikai, auganti visuomenė. Ir jeigu bus tvirta šeima, tai mums ir tos pagalbos nereikės galbūt tiek daug. Mes pamirštam vis dėl to, kad kosgi yra krikščionybės pagrindas, ar ne? Mes sakome, mes europiečiai, ar ne, bet Europa pastatyta ant krikščioniškų pamatų. Tai va, tas požiūris, jisai veda kažkaip mus.
Bet čia labai įdomu, šis toksai filosofinis disputas dabar galėtų būti gana ilgas dėl tos priežasties, kad šiaip iš tikrųjų auga karta ir, ir kuo mes gyvename didesnės socialinės gerovės valstybėse, tuo augantis jaunimas hedonistinis, nepaisantį viską, kokia čia religija vyrautų mūsų šalyje, jas, nu, kuo toliau, tuo vėliau tas šeimas kūrė, tiesą sakant, ir čia nieko nepadarysi. Tai gal tada valstybė turėtų susirūpinti tuo ir kažkaip, nu nežinau, aišku, nupirkti šeimą yra labai sunku, bet sukurti kažkokias materialinės paskatas, kad būtų argumentas bent jauniems žmonėms kurti tas šeimas, o ne gyventi atskirai, nu nežinau, kažkokias priemonės, ar tai įmanoma, dėl to, kad priversti dirbtinai sukurti šeimas yra labai sunku, ypač jeigu jinai savaime nesiprašo į gyvenimą. Nu, aš čia savo vienas galiu išgyventi iš toj valstybė ir ką man.
Tai tikrai nenupirksime nei šeimos, nei vertybių, nei kažkaip nepriversime tą šeimą kurti, bet pačio požiūrio, pačios žinutės į šeimą, į tėvystę, į motinystę, į atsakomybę paremtų santykių kūrimą. Ne for fun, aš darau tai, ką noriu. Ne tolerancija ir meilė tai yra ne apie tai, kad aš darau, ką noriu. Aš darau, ką noriu, bet su atsakomybė, atsižvelgdamas į šalia esantį kitą žmogų, ar iš tikrųjų, nu, vat, aš jo neįskaudinsiu, darydamas tai, ką aš noriu. Ar tikrai aš palaikydamas ir toleruodamas šalia esantį tikrai jį myliu, jeigu aš matau, kad žmogus nuelgėsi neteisingai, tai aš jį turiu pasakyti su meilė, kad palauk, sustok žmogau, tu ne taip dabar elgiesi. Aš tave myliu, aš tave priimu, bet tai, ką tu darai, tai yra mums nepriimtina. Tai čia vienas toks aspektas.
Žydrūnė, vienas aspektas ir gerai dabar, nes dabar pagal reglamentą yra naujausios žinios, po žinių galėsite pratęsti tada kitus aspektus. Padarom dabar pertrauką ir po pertraukos kalbėsim toliau. Tęsime atvirą pokalbį, tarptautinė šeimos diena, šiandien gegužės 15-ai, kas pamiršo, primenam, nors, aišku, dar neseniai šurmuliavo visokie maršai šeimų apie, ir ne visą laiką buvo tai apie šeimas, kartais tai buvo apie politiką, aišku, daugiau, bet vis tiek tai yra labai svarbu, kad tokie dalykai atkreipia apskritai į suvokimą, jog šeima yra svarbu, tai yra, tai egzistuoja, nu, ir turi dar savo dieną, gegužės 15, apie tai, bet mes ir šnekamės, tai ką šiandien šeimos patiria, Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos darbo viceministras, Violeta Vasiliauskienė, nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė ir Žydrūnė Marčiulionė, Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vadovė. Žydrūnė, jūs prieš pertrauką pažymėjot, kad, aišku, vertybinis pagrindas šeimoms yra labai svarbus, ir tai pirma, ir, nu, jūs dėstėt, tai čia jau tokia truputėlį filosofinis lygmuoja įsijungęs, kad mes gal ne visai čia tai nuo to pradedam, kad reikėtų iš tikrųjų labiau tą tokį vertybinį stuburą dėkti ir turbūt ir jaunimui, kad jie norėtų turėti šeimas, kad tai būtų propaguojama šeima kaip reiškia svarbi visuomenės dalis. O toliau antrą sakėt, bet žinios tą antrą jūsų punktą išjungia ir tada pratęskite.
Tai rezumuojant, kad duona be moralinio pagrindo gali tapti sprangi. Tai baigiam ties filosofiją, gal grįžtam prie konkretesnių dalykų. Tai norėčiau atsikreipti dėmesį į finansus ir teikiamą pagalbą iš ministerijos dirbant su šeimomis. Tai labai dažnai skamba, kad per mažai pinigų skiria ministerija, tai šitoje vietoje aš gal drįšiu ginčytis. Mano akimis, finansų pagalbai darbui, socialiniam darbui su šeimomis yra skiriama pakankamai, tik sakyčiau, gal ne visai ten, kur reikėtų skirti tuos pinigus. Nes iš tikrųjų ryškėja visai kitokios problematika skirtinga šeimose, jeigu anksčiau dominavo priklausomybės nuo alkoholio, buvo pagrindinės problemos skurdas, socialinių įgūdžių stoka. Tai vis dažniau matome, kad tos priklausomybės keičiasi. Priklausomybės nuo įvairių narkotinių, psichotropinių medžiagų, nuo informacinių technologijų. Labai ryškėja problematika skirybiniais, poskirybiniais laikotarpiais, dirbant su šeimomis. Tėvai, vėlgi, grįžtant vėl prie moralinių dalykų, ar ne, dėl egoizmo besiskiriančių šeimos tiek susidrasko, kad pamiršta vaiką. Ir iš tikrųjų, vat, socialiniai darbuotojai tampa kaip, nu, tarp dviejų ugnių, jie tampa įkaitai, jie siunčiami į šeimą padėti, bet jie atsiduria tarp kūjo ir priekalo, kur visiškai jau nebežinai, kaip tam vaikui padėti, nes praktiškai nebėra įrankių padėti susikalbėti dviem žmonėms suaugusiems.
O ką čia reikėtų daryti, nes man atrodo, ten ir mediacijos yra visokios, tai reiškia mediatoriai, visa kita. Kas čia galėtų spręsti, mes tada iš karto į tiesą vietą pabandykime, ko reikėtų iš valdžios tada galbūt kokių pastangų, nes...
Na, pagalbos neretai patys tėvai atsisako mediacijos arba priima tą pagalbą tik tai vienas. Ir kaip čia šitoje vietoje užtikrinti geriausius vaiko interesus, tai vis tik tai du besiskiriantys žmonės turėtų nepamiršti, kad kaip ten bebūtų, jie jau ne vyras ir žmona, bet jie vis tiek visada liks tėvai savo vaikui. Ir čia ieškoti gal turėtume užsienyje gerųjų praktikų, kaip yra dirbama su abiem tėvais. Na, aš žinau dabar Nacionalinės šeimos tėvų tarybos iniciatyva yra parengta metodinė medžiaga darbui su besiskiriančiomis šeimomis. Čia yra dar nauja, tai gal tiesiog reiktų skatinti informaciją apie tai, diegti specialistams dirbantiems su šeimomis, galbūt ir ministerija galėtų imtis iniciatyvos, skleidžiant žinią apie tokias metodinės priemonės.
Žydrūne, kol kas ačiū. Tai viceministra, nu, čia visokių problemų prisakė, iš tikrųjų aktualių labai, aišku, ir pradedant nuo to, kad apskritai jaunimas turėtų būti kažkaip, nu, nežinau, ar čia gerai sakyti, bet profiliuojamas į šeimą, va, taip išsireiškt gal galima, nežinau.
Čia labai jo gilios problemos, net nežinau, čia turbūt neatsitiktinai Seime ir diskusijos nuolat vyksta ir čia trumpai atsakyti labai sunku, bet skaičiai man patinka. Tai pirmas dalykas, visą kadenciją daugiau šeimų grįžo negu išvyko, pasikeitusi tendencija, tai čia manau, kad yra lūžis ir tikiuosi, nes jau 3 metai tęsiasi, netgi 4 metai tęsiasi ir tikiuosi, kad tai išliks, tai reiškia, kad pasiekime tą lygį, kur žmonės pagyvenę netgi užsienyje mato, kad čia galima gyventi geriau ir gyventi su šeimom ir tą bendraujant matom. Be abejo, tai kelia naujų iššūkių, nes grįžta ir kalbos iššūkiai ir, nežinau, net tie patys kultūriniai, kur žmonės ateina į mokyklą ir yra nepratę, kad ugdami vaikai yra tokiu būdu, kad per baimę, kad klaidų bijo padaryti, o ne per paramą ir pagalbą. Tai iššūkių turime tikrai kultūrinių iš tos pusės, yra dar ką padaryti, negalim sakyti, kad jau baigiam daugiau. Kitas skaičius, vėlgi, kai kažkas pasako, kad šeima labai paprasta atsakyti, taigi santoka ir vaikai, viskas. Nu, kaip ir nėra tai paprasta ir todėl tos diskusijos vyksta. Aš mačiau, kad mes esame, man atrodo, top 4, top 5 tarp valstybių, kur yra daugiausiai vienišų tėvų. Tai reiškia, kad paprastai vieniša mama augina vaikus. Nu ir negali pasakyti, kad ne šeima. Ir supranti, kad vienišai mamai, kuri augina, yra sunkiau. Ir čia nėra paprastas klausimas, todėl, kaip pavyzdys darbo kodekse, yra papildomos atostogos, ar ne? Nu tai reiškia, kad mes duodame pagalbą dėl to, kad vienišas vienas iš tėvų tik tai saugina. Bet ar tada tai nekreipia, kad auginti vienišam? Nu, kaip ir, tai vat, tai čia nėra paprastas atsakymas. Tai taip suprantam, kad tokio atveju yra sunkiau, bet ar neskatina tada būti vienišam, nes taip labiau apsimoka. Vėlgi, bet jeigu teiksi paramą tada tik tiem, kas susituokia, kur yra šeimoje, tai šeimoje gyventi yra lengviau. Tai ar mes imame tos pačius seniorus, netgi kur matome, ne vienas tyrimas padarytas, kad yra milžiniškas stresas, kai seniorai visą gyvenimą pragyvenę, vienas iš jų miršta ir lieka vienišas. Tai, nu, kol dviese yra, visada yra lengviau. Vienas kitą palaiko žmonės, pasidalina našta, pagalba iš vienas kito.
Tai bet pabandyk jaunam žmogui čia paaiškinti dabar tokius dalykus. Tai kažkada lieksi vienas ir arba ten geriau, ten kartu gyventi, tai jaunimas, ai, nori gyventi ir tiek, taip kaip nori. Tai čia, ar tą kažkaip gali? Vat tas klausimas to, mes ir jūs, viceministrė, kalbate apie tai, kokios yra pasekmės dabartinio gyvenimo, bet ar tas pasekmės įvertinus galima kažkokių imtis priemonių imperatyvų? Nu, va čia kvailai skamba, mes tarsi tokia liberali visuomenė, kaip bežiūrėsi, kad ir katalikiška, ir krikščioniška, bet liberali. Ir tada sakyti, kad vat, kažkokių skatinimų valstybės politikos šeimos stiprinimui labai yra labai sunku sugalvoti, nes, nu, jeigu žmonės pasidarė vaikų, bet paskui nori atskirai gyventi arba tiesiog nori atskirai gyventi. Ką čia, kaip juos priverst?
Tai vat, čia pagrindinis, vat, gal, kur aš savo tokia su atsakęs, ką Lietuvoje reikia keisti ir kiek tai yra įmanoma, kad reikia nepriverst žmonės, o paskatinti, kiek įmanoma. Nes čia yra Lietuvoje, kai aš pastebiu toks likęs, nežinau, iš dalies baudžiavinis mąstymas, nes esame Europos dalis, kur vėliausiai panaikinta baudžiava, o komunizmas sugražino, panaikino privačią iniciatyvą, laisvę spręsti, rinktis darbą, prekiauti, atimė turtą, gi suvarė kolūkius, vėl įvedė iš principo baudžiavą. Taip mes per dažnai vis dar žiūrime, kad kažką reikia priversti. Ir tada ir asmeniuose, netgi santykiuose tas persiduoda, kad net, nežinau, sutuoktinį vaikus reikia priversti kažką daryti. Ne, jokių būdų. Turime pereiti į tai, kad reikia paskatinti, palaikyti ir čia pradedant, aišku, nuo politikai patys sau turi prisimti tą, kad visuomenės yra ne baudžiauninkai visuomenė, o tai yra piliečiai ir reikia piliečiam padėti priimti teisingus sprendimus, bet tada turime eiti kiekvienas ir į šeimą, nežinau, mat, žmona mane tu gavo, kur aš vaikam pasakiau, kad mano namai, mano taisyklės. Negerai, sako, kodėl gerai. Taigi, sakau, mane taip paklį. Ne, sako, čia mūsų namai, mes kartu gyvename ir čia mūsų taisyklės. A, gerai, suprantu.
Mes taisyklės kuriame bendrai, ar ne?
Taip, tai čia... bendrai kuriame.
Dėkui, viceministrė. Violeta, tai dar tęsiant tada čia, iš tikrųjų, kaip be planuotum laidą, vis atsiranda įvairių naujų kampų ir kaip jūs matote, kiek tos problemos, kurios čia dabar buvo išsakytos aktualios, gal dar kažkokių matote, kurias reikėtų į ką atkreipti dėmesį?
Aš iš tikrųjų, man mintis visukas apie tai, kad visas tas priemonės, kurias mes taikom, iš tikrųjų reikėtų suvesti tokią vieną sistemą. Ir Nacionalinė šeimos taryba prie Seimo buvo pradėjusi jau iniciatyvą apie šeimai palankios politikos indekso kūrimą. Ir man atrodo, kad vat, mačiau ir ministerijos, vat, kai atsidariau, buvo ten vertinta paskutinis apie... darbo srities, bet ta prasme, kad pradėkime kartu visi diskusijas apie tokią bendrai moksliškai nuo pat pradžių, kas apskritai pasaulyje yra, jau yra tas padarytas tyrimas, kas Lietuvai svarbu, kaip priemonės, kurias mes taikome, iš tikrųjų veikia šeimas, tai bet man atrodo, kad tas atsakytų, tas aišku, čia nėra vienų metų darbas, bet jeigu mes eitumėm tą kryptim, kad apsibrėžtumėm, kas mums kaip Lietuvai yra svarbu, kas mums yra naudinga ir kas vat, mūsų šeimą stiprintų. Tai man atrodo, kad toks įrankis būtų labai geras gidas, gera kryptis tai politikai vertinti.
Tai, tai čia, aišku, šeimų stiprino klausimas, bet vis tiek viceministras laidos pradžioje sakė, nu, vat mes padarėm tą, kad darbo rinka būtų lankstesnė gitai šeimom. Mes padarėm, kad būsto prieinamumas irgi tai šeimom, ne vienas ten pilietis, ne aš ponas gausiu lengvatą nusipirkti būstui, bet būtent šeima, va čia yra skatinanti priemonė, ten dar kiti dalykai, paslaugų prieinamumas, vėlgi darželių, mokyklų, būrelių, ten visa kita, tarsi visa tai daroma, ką čia dar galima?
Bet kada prasme? Ir tada būtų tas įrankis, kuris pamatuotų, kaip mums pavyko, ar ne, kokius mes tikslus išsikėlėm, ir kaip mums pavyko, kiek mums šeimų padėjo. Taip smenu, tokio visuminio, tada tas padėtų mums formuoti ir tą šeimos strategiją, nes, nu, iš tikrųjų, kaip ir Žydrūnė minėjo, daug skiriama lėšų šeimoms, bet galbūt dalis, vat, nu ką aš dar pastebiu, ne, kad, pavyzdžiui, buvo šeimos gerovės projektai, ne, ir jie dabar yra, bet anksčiau šeimos gerovės projektuose dar būdavo galimybė finansuoti ir šeimos rengimo šeimai kursus. Ne? Dabar matau, kad daugiau yra į konkrečias situacijas, besilaukiančias šeimas, aukšto lygio skirybas, smurto naudojimas. Ne? Mes šiek tiek fokusas, man atrodo, yra į problemas, bet vat, kaip jūs minėjote, ar ne, kaip priversti tas šeimas ar kažką, ar ne, kaip mes vat, reiktų čia ir mokslininkų pagalbos, kaip...
Nu, priversti čia negeržos, motivuoti.
Jo, bet apsimėt, kaip tas priemonės pagelbėti anksčiau, negu kad tai yra problema. Žydrūnė kažkas.
Tai gerai.
Ir norėjau pasakyti, tai ne priversti, o motivuoti, ugdyti. Tai daugiau kalbėti apie prevenciją turėtumėt. Čia vėl grįžtam į švietimą.
Nu taip, čia švietimo aišku klausimas, bet nu, vis tiek, kaip ten... Sakoma, tu gali arklį privesti prie vandens, bet gerti nepriversi jo. Ir šitoje vietoje vėlgi, kaip čia turėtų atrodyti, nes, nu, vat vėl, mes grįžtam prie to, kad viceministras, sakau, nuo pradžios vardino tarsi svarbiausius dalykus, kurie tarsi motivuotų. Kokios dar čia motivacijos reikėtų, kuri čia dar suveiktų motivacija jums, kaip jums atrodo? Nežinau, kažkoks institucinis bendradarbiavimas. Nu, ta prasme, aš kaip matau jaunimą Vilniaus gatvėse kai kuriuose, tai aš galvoju, kad jiems iš tikrųjų apstai mažai rūpi šeima, bet gal čia tik mano įspūdis yra. Ir ką dabar eit ten kiekvienam aiškinti, kaip svarbu klausti, ar jūs ruošiatės, kaip ruošiatės, kur čia paklausti, kaip čia. Klausimai yra tokie, kurie, man atrodo, kartais arba jie turi natūraliai išsispręsti, arba, nežinau, kažkaip gal gyvenimas pasisuks, kad įvyks tas smūginis kažkoks pokytis, kad žmonės pagaliau vėl atsisuks į šeimas, o ne į tą laisvę, kurią dabar suteikia gerovės valstybės buvimas kaip toks. Žydrūnė.
Tai labai teisingai jūs pasakėt apie tarp institucinį bendradarbiavimą. Tai galiu patvirtinti, labai aiškiai ir savo darbe matome didelį trūkumą dar tarp institucinio susikalbėjimo. Specialistai neveikia kaip komanda. Dažnai neįsiklausom vieni į kitus. Nesidalinam tikslią informaciją. Į procesus įsitraukiam paviršutiniškai. Tai vat kuo daugiau mes skirtingų institucijų galbūt atstovai sėsime prie vieno bendro stalo ir kalbėsimės, derinsim savo požiūrius, matymus, to man atrodo dėl to bus tik tai aiškesnė bendra politika ir iš to tik tai išloš mūsų šeimos. Nes tarkim dabar, ką mes matom vaikų teisių specialistų darbo šeimose, tai nu žinokit, atsiprašau, bet aš leisiu savo pavadinti tai instituciniu smurtu prieš šeimas. Nes vaikų teisių specialistai gavę bet kokį skundą ar pranešimą apie šeimą, taip, labai gerai, kad jie reaguoja. Bet jie pirmiausia turėtų įvertinti vis tik tai šeimų stiprybės, jų gebėjimą, jų galimybės veikti savarankiškai. Nes dabar iš karto fiksuojamas vaikų teisių pažeidimas. Iš karto būtinai paskiriamas atvejo vadybininkas, iš karto įtraukiamas socialinis darbuotojas darbus su šeimomis, siunčiama į šeimą vienas po kito dėdės tetos, minas lenkščius ar ne, visi įtraukti, darbas užsisuka, niekas negalvoja, kaip jaučiasi šeima, pinigai aišku irgi, kaip sakant, teka, o darbas yra niekinis, apart sukeliamo streso šeimų. Pasirodo, kad tiesiog to šeimoje įvyko gyvenimas, tarkim, paaugliai apmėtė kaimynų namą kiaušiniais. Tiesiog, ar ne? Ir čia puikiausiai susitvarko šeima viduj, bet mes įtraukiam begalę specialistų, įkvojam savo finansus, įkvojam savo žmogiškus išteklius, o galutiniam rezultate matom, kad ne taip ir ne ten. Tai jeigu mes daugiau koncentruotumėmės į tas šeimas, kurioms iš tikrųjų reikalinga pagalba, ir daugiau paliktume šeimoms spręsti pagal jų galimybės joms pačioms, tai aš manau, kad iš to išloštume visi ir turėtume daugiau laiko ir kalbėtis tarp institucijų ir kažkokias tai ir vertybinės problemas spręsti.
Supratome, tai dėkui, Žydrūne, ir tada viceministrė pabaigai mato dar ir tarp instituciniai reikalai, tai čia jau grinai ministerijos išauklėti institucijų žmonės tam tikrai elgtis pagarbiai, padoriai, kantriai su šeimomis, nežinau, čia jau jūs turėtumėte.
Jo, ir aš pats analizavau būtent ir magistrą, nes jinai parašiau, kaip motyvuoti žmonės būtent ministerijoje ir ką pastebėjau, tai kad ydinga yra motyvacinė sistema apskritai viešajame sektoriuje ir vėl grįžtame prie to paties, kur yra paprastai siekiama, negaliu pasakyti konkrečiai apie vaiko teisų apsaugos tarnybą, nes jos neanalizavau, bet ką pastebėjau, kad siekiama priversti darbuotojus dirbti kažką. Ir kai siekiama priversti ir nubausti, jeigu kažką padarė ne taip, tai tada visi stengiasi visų pirma nedaryti, nes mane nubaus, kai kažką darysiu, nes galiu suklysti. Ir visų antra, jeigu daryti, tai daryti tik pagal procedūrą ir taip, kaip parašyta pagal procedūrą ir pagal raidę ir niekaip nekitaip. Tai vat nuo to reikia nueiti ir nueiti prie to, kad tikslas turi būti specialistam, kai jie dirba, juos įgalinti ir jiem padėti. Ir klaidų bus, nu, nes žmonėm, kai leidi spręsti, mes visi žmonės esam, bet kad žmonės nebijotų ir nesistengtų užsidangstyti popieriais ir daryti tik todėl, kad aš nesuklyšiu. Tada ir tas bendradarbiavimas pagerės ir paslaugų kokybė pakils, nes mes matysim, kad žmonės, nu, jie stengiasi, eina su tikslu padėti, bet čia turime patys suprasti, kad klaidų bus ir turim toleruoti šitą.
Dėkui, baigėsi mūsų laidos laikas, belieka tik tai konstatuoti, kad šeimų problemų vis dar yra, jos labai aiškiai išsakomos visuomeninių organizacijų, kurias mes kaip tik čia šiandien ir turėjom, jos labai aiškiai matomos pačių šeimų ir kas yra džiugu, kad ministerija irgi mato tas problemas ir sprendžia vienai par kitaip, nu visko greitai turbūt nepadarysi, ypač kai aplink siaučia karas ir visko pinigų reikia, kam tik tai nori, tai, bet nu, kantrybės, tikėkimės, su laiku šalis tik geriau ir geriau gyvens, visus sveikinam su šeimos diena.
Sveikinam.
Atkreipkime visi vieni kitus į savo šeimas dėmesį ir gal bus tada ir smagiau gyventi. Vytautas Šilinskas, Violeta Vasiliauskienė, Žydrūnė Marčiulionė, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausės. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.